15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Beograd obeležava 100-godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Bilo kakva ideja o formiranju takozvane vojske Kosova je protivna pravu i želji da na Kosmetu i u regionu imamo normalne odnose, kaže Marko Đurić. 8 američkih kongresmena zatražilo podršku zalaganjima Beograda za mirno, održivo i kompromisno rešenje u dijalogu sa Prištinom. Donald Trump najavio da će rasporediti dodatne vojne snage na granici sa Meksikom kako bi zaustavio migrantski karavan iz Centralne Amerike. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale Mastersa u Parizu pošto mu je Damir Džumhur predao meč zbog povrede. Naredni rival Marin Čilić. Sutra umereno oblačno i toplo, na zapadu i severu moguća kratkotrajna kiša, najviša temperatura 26 stepeni. Manifestacijom Dani slobode Beograd obeležava 100-godišnjicu oslobođenja u Prvom svetskom ratu. Na platovu ispred Skupštine grada je izvedena predstava pozorišta Dadov Beogradske scene. U holu Starog dvora je otvorena izložba Naša istorija, naša sećanja ambasade Francuske. Arhiv grada priredio je izložbu na temu oslobođenja u Prvom svetskom ratu, a u 20 časova počinje svečana akademija u centru Sava. Na spomen kosturnicu braniocima Beograda u Prvom svetskom ratu i francuskom vojnom groblju u Beogradu, vence su položili državni sekretar ministarstva francuske vojske Genevieve Darijesek, ministar za rad Zoran Đorđević i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Pripremila Nevena Kostadinović-Manojlović.
Tog 1. novembra 1918. samo mesec i po dana od proboja Solunskog fronta, srpska vojska pod komandom vojvode Petra Bojovića ušla je trijumfalno u prestonicu. Posle nezadrživog naleta Dunavske, Moravske i Drinske divizije, Beograd je bio i zvanično oslobođen. Vek kasnije sećamo se onih koji su dali živote za slobodu koju danas živimo, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.
Time kažemo hvala svim vojnicima i večna slava milionima ljudi koje je odneo Prvi svetski rat. Beograd nije zaboravio svoje pretke koji su se žrtvovali da mi danas živimo u slobodi. Beograd nije zaboravio ni saveznike koji su bili naši prijatelji i iskreni saborci tokom tamnih dana svetske istorije. Večna im slava i još jednom veliko hvala.
Ministar za rad Zoran Đorđević podsjetio je da je srpska vojska tokom Prvog svetskog rata postala simbol nesalomivosti i slobodarskog duha jednog naroda.
Danas je pravo vreme da svako od nas pojedinačno, ali i svi mi zajedno, kao srpski narod i građani Srbije, svojim primjerom dokažemo da visoko postavljeni ideali naših predaka nisu proizvod njihove naivnosti, a svesna žrtva koju je naš narod podno, verujući u njih, nije nedovoljno promišljen potez. Naši preci su vrlo dobro znali da nikakav životni standard ne može zameniti standard života u slobodi. I isto tako da ljudi, pa ni čitavi narodi, ne mogu biti sasvim srećni u svojoj slobodi ako su okruženi onima koji su porobljeni.
Srbi su u Prvom svetskom ratu preživeli ono što nisu ni brojniji ni veći, naveo je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Kaže srpski vojvoda Franše de Pere da jedino ko je mogao da sustigne srpsku pešadiju je bila srpska konjica. A čak ni on, koji nas je voleo i znao, nije zapisao još jednu rečenicu, da je i srpsku pešadiju i srpsku konjicu stigao i prestigao jedino srpski narod.
Vek nakon dugog, zamornog i iscrpljućeg sukoba slavi se i prijateljstvo između Francuske i Srbije, rekla je državni sekretar ministarstva francuske vojske Genevieve Darijesek. Ona je podsjetila da će 11. novembra u Parizu, obeležavanju 100-godišnjice od potpisivanja primirja u Prvom svetskom ratu, prisustvovati više od 60 šefova država i vlada, među kojima i predsjednik Srbije.
Le fil conducteur souhaité par le président Macron.
Ideja vodilja predsjednika Makrona je da se na konferenciji razgovara o miru u svetu i multilateralizmu. Prisustvo Vučića na toj konferenciji je veoma značajno. A kada pričamo o budućnosti, želim da kažem da predsjednik Francuske Emmanuel Macron treba da dođe u Srbiju u decembru da potvrdi prijateljstvo između Srbije i Francuske i istakne značaj Srbije na Zapadnom Balkanu, države sa kojom Francuska sarađuje u svim oblastima.
Beograd je po završetku Prvog svjetskog rata bio jedan od najrazrušenijih gradova Evrope. Dve godine kasnije, srpska prestonica je za hrabro držanje u ratu odlikovana francuskim krstom viteza za legije časti. Taj orden van Francuske imaju samo Liež i Luksemburg.
Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je povodom stogodišnjice primirja u Prvom svjetskom ratu da je Srbija slobodarska zemlja, ali i demokratska, i da je uveren da će čuvanjem mira i daljim jačanjem ekonomije postati jedna od najbolje uređenih i bogatijih zemalja u ovom delu Evrope. Vučić je u intervju za televiziju Prva kazao da danas slavimo veliku pobedu srpskog naroda, koja je plaćena sa 1.247.000 žrtava. Ona nas obavezuje, poručio je, da se odgovorno ponašamo u budućnosti, da štitimo mir, čuvamo svoj narod, čuvamo ljudske kapacitete, ali da nikome nikada ne dozvolimo da nam ugrozi slobodu.
Apsolutno je netačno da Brisel, Vašington i svi osim građana Srbije znaju šta je predlog Beograda za Kosovo, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Navela je da svi znaju isto što i građani Srbije, a to je da smo spremni za kompromis.
Obe strane nešto treba da dobiju i obe strane nešto moraju da izgube. Sve u tom međuprostoru je kompromis. I mi želimo da vidimo da li je druga strana, prištinska strana, spremna za kompromis. I spremni smo da razgovaramo o bilo kojoj vrsti kompromisa. U ovom trenutku nemamo konkretan dokument na stolu. Razmišljamo o tome da li možemo da dođemo do nekog kompromisa. Kada budemo došli do kompromisa koji je makar u tom dijalogu prihvatljiv za obe strane, u ovom trenutku smo suviše daleko od toga da možemo i da kažemo da ćemo doći do toga, onda ćemo to naravno predstaviti građanima Republike Srbije.
Premijerka ističe i da u ovom trenutku crvene linije mogu samo da smetaju.
Pustite da vidimo da li uopšte možemo da dođemo kao Beograd i Priština do nekog mogućeg dogovora. A onda saslušajte taj dogovor, pa onda recite ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može. Pritom je neverovatno da smo mi kao Beograd, mi Srbija, spremni da razgovaramo sa predstavnicima privremenih institucija Prištine, a da neko sa strane kaže, ali o ovome odmah ne možete da razgovarate. Nemojte vi nama da pričate o čemu možemo, o čemu ne možemo da razgovaramo. Ovo pitanje je najteže za nas. Dakle, mi znamo o čemu možemo i o čemu ne možemo da razgovaramo. Nemojte neko drugi da nam stavlja crvene linije na to.
Osam američkih kongresmena zatražilo je od američkog državnog sekretara Mike Pompea kontinuiranu podršku zalaganjima Srbije za mirno, održivo i kompromisno rješenje u dijalogu sa Prištinom.
Situacija na terenu pokazala je da jednostrani pristupi mogu ili da prouzrokuju veće tenzije ili da dovedu do zamrznutog konflikta, te da zato Sjedinjene Američke Države i zapadni partneri treba da podstaknu i pomognu kompromis između Beograda i Prištine. To bi doprinelo regionalnoj stabilnosti i umanjilo mogućnost za domaće štetne manipulacije i spoljne maligne uticaje, navodi se u pismu.
Inače, kako saznaje agencija Tanjug, republikanac Ted Poe, jedan od potpisnika pisma, boravit će sutra u poseti Beogradu i sastati se sa predsjednicom vlade Anom Brnabić. Bilo kakva ideja o formiranju takozvane vojske Kosova je protivna i pravu i želji da na Kosmetu i u ovom regionu imamo normalne odnose, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Srbija će pokušati da spreči nameru Prištine da postane sljedeća članica Interpola, jer bi to, kako kaže šef srpskog Interpola Milan Dimitrijević, proizvelo brojne i nesagledive posljedice ne samo za Srbiju, već i za druge zemlje, pripremila Mirena Nikolić.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić se nada da niko u međunarodnoj zajednici neće podržati najavu prištinskih vlasti da do kraja mjeseca formiraju vojsku Kosova, jer bi takva odluka bila protivpravna.
Gde to piše, kada svi znamo da je u rezoluciji 1244 i u vojno-tehničkom sporazumu iz Kumanova izričito stoji da samo KFOR i uz odobrenje komandanta KFOR-a vojska Srbije mogu da budu na Kosovu i Metohiji. Sve drugo su nelegalne oružane formacije, protivne domaćem i međunarodnom pravu i niko u međunarodnoj zajednici tako nešto ne bi trebalo da podrži. Sa druge strane, znamo i vidimo da ćutanje znači odobravanje, ali oni koji se igraju sa takvim stvarima treba da znaju da je to igra u kojoj su ulozi jako veliki i u kojoj je ulog regionalna stabilnost.
Đurić ponavlja da takozvanu vojsku Kosova Srbija doživljava kao pretnju i ističe spremnost države da zaštiti mir i naš narod na Kosmetu.
Mi želimo da sačuvamo regionalni mir i stabilnost po svaku cenu i vrlo ozbiljno to shvatamo. Ne zveckamo za razliku od drugih oružjem i ne pretimo bilo kome, već pokušavamo da se ponašamo na ozbiljan i odgovoran način, a Srbe na Kosovu i Metohiji zbog toga pozivam da ne stupaju u redove ove vojske koja nije srpska i nije vojska Srbije i nije u funkciji mira i nije u funkciji stabilnosti i njihove budućnosti na Kosovu i Metohiji, već je to vojska koja ima separatističke i ciljeve koji nisu ciljevi mira i budućnosti i za Srbe i za Albance i za sve druge koji žive.
Priština nema pravo da bude članica Interpola, dodao je Đurić i ukazao na nameru Prištine da se preko poternica obračuna sa ljudima koji su branili zemlju od terorističke OVK agresije. Srbija radi sve da do učlanjenja Kosova u Interpol ne dođe, iako su politički pritisci veliki, a i odluka o stavljanju te tačke na dnevni red Skupštine Interpola nije doneta konsenzusom, izjavio je šef srpskog Interpola Milan Dimitrijević. Učlanjenje teritorije Kosova u Interpol imalo bi i policijske i pravne posledice, a pre svega bilo bi protiv pravila, o čemu je Srbija više puta obavestila države članice, kaže Dimitrijević.
Nijedna država članica Interpola nije bez statusa članice Ujedinjenih nacija, odnosno posmatrača Ujedinjenih nacija posljednji slučaj Palestine. Ovo bi bio presedan.
Dimitrijević tvrdi da kod mnogih članica Interpola postoji bojazan da bi Priština bila spremna da zloupotrebi poverenje.
Interpol kao profesionalna organizacija ima jasne kriterijume i u tim kriterijumima, pored ostalog, su napravljene jasne analize rizika. Upravo ono što se stalno ponavljamo, a to je mogućnost zloupotreba baza, mogućnost zloupotreba unošenja netačnih podataka, otvara apsolutno mogućnost da sva kompletna populacija, srpska populacija koja u tom nekom kritičnom periodu boravila, radila, izvršavala svoje legitimne zadatke, bude postavljena na tim poternicama. Tako da najveća verovatnoća da će se pravac zloupotreba tih stvari dešavati u raspisivanju nelegalnih i nelegitimnih crvenih poternica od strane takozvane države Kosovo.
Ne stoji ni argument Prištine da Kosovo želi članstvo u cilju suzbijanja organizovanog kriminala, jer se saradnja lokalne policije i do sada odvijala preko UNMIK-a, objasnjuje šef srpskog Interpola.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u razgovoru sa državnom sekretarkom francuskog ministarstva odbrane Genevieve Darrieussecq izjavio je da je transformacija takozvanih kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku Kosova za Srbiju neprihvatljiva jer predstavlja kršenje rezolucije 1244 prema kojoj je KFOR garant bezbednosti i stabilnosti na prostoru južne srpske pokrajine. Genevieve Darrieussecq je izjavila da Francuska razume brigu Srbije zbog situacije na Kosmetu i poručila da sve treba da se odvija u skladu sa briselskim sporazumom.
Kosovska skupština ni danas nije usvojila predlog rezolucije dela opozicije o dijalogu sa Beogradom kojom bi se ograničila ovlašćenja i mandat delegaciji Prištine na pregovorima u Briselu. Za rezoluciju, kojom je bilo predviđeno isključivanje Hašima Tačija iz tog procesa zbog njegovog zalaganja za korekciju granice, glasalo je 50 od prisutnih 90 od ukupno 120 poslanika.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Crnogorska policija potvrdila je Podgoričkom danu da je četvorici srpskih intelektualaca, među kojima i književnik Matija Bećković, zabranjen ulazak u Crnu Goru. Svim graničnim prelazima dostavljen je spisak osoba koje, kako se navodi, ni slučajno ne smeju da uđu u zemlju jer ugrožavaju nacionalnu sigurnost Crne Gore. Osim Bećkovića na spisku su i istoričari Čedomir Antić i Aleksandar Raković, kao i srpski političar i pravnik Dejan Mirović.
Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će država reagovati na zabranu ulaska u Crnu Goru srpskim intelektualcima i ocenio da Crna Gora time uvodi ne verbalni delikt, već delikt mišljenja, što je, podsjeća, nezamislivo i nedopustivo u Evropi u 21. veku. Država Srbija mora da reaguje. Ovo je nešto čime sam bio šokiran, rekao je Vučić za TV Prva. Napominje da Srbija još nije dobila zvaničnu informaciju iz Podgorice i kaže da će pokušati da stupi u kontakt sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, kako bi zamolio za drugačiju reakciju, više odgovornosti i ozbiljnosti. Istakao je da želi da ljudi u Crnoj Gori razumeju poruku i dodao: o konkretnim merama ćemo razgovarati ako ne dobijemo drugačiji, racionalniji i razumniji odgovor.
Poslanici Skupštine Crne Gore zatražili su od MUP-a objašnjenje zašto je četvorici srpskih intelektualaca zabranjen ulazak u Crnu Goru. Poslanik Demokratskog fronta Andrija Mandić zapitao se zašto je policija donela odluku o zabrani i navodnom ugrožavanju nacionalne sigurnosti države, kao da se ne radi o intelektualnoj eliti sa kojima se ponosi srpski narod iz Crne Gore. Potpredsednik Crnogorskog parlamenta Branimir Gvozdenović rekao je da ovu tačku ne mogu otvoriti jer nije na dnevnom redu, niti je mogu otvoriti u neformalnoj formi, kako su pojedini poslanici tražili.
Književnik Matija Bećković rekao je da je iz medija čuo da je mu je zabranjen ulazak u Crnu Goru i da nikakvo rešenje nije dobio. Ako je to istina, ne znam da li se odnosi na mene živog ili mrtvog, pošto sam nameravao, kad umrem, da živim u Crnoj Gori, izjavio je Bećković. Istoričar Čedomir Antić izjavio je da je počastvovan što mu je vlast Mila Đukanovića zabranila ulazak u Crnu Goru, koju je nazvao autoritarnom i šovinističkom. Prema njegovim rečima, pokazalo se da takozvane crne liste za borce za ljudska i nacionalna prava nisu provokacija crnogorskih novina u službi policije i organizovanog kriminala, već da iza svega stoji Milo Đukanović.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će rasporediti dodatne vojne snage na granici sa Meksikom kako bi zaustavio migrantski karavan koji se iz Centralne Amerike kreće prema Sjedinjenim Državama. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Granicu između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika uskoro bi moglo da čuva do 15.000 vojnika, najavio je predsjednik Donald Trump. Dodatne snage će na terenu pomagati već prisutnim jedinicama pogranične patrole, imigracione i carinske službe. Trump je poručio da migrantima ne treba dozvoliti da pređu granicu i da je među njima mnogo članova kriminalnih bandi. 16-godišnji dečak koji putuje u karavanu rekao je novinarima da veliki broj migranata beži od kriminala.
Pobegao sam jer nisam mogao da ostanem u Hondurasu. Članovi bandi su pretili da će me ubiti ukoliko im se ne pridružim. Zamolit ćemo Amerikance za pomoć kada dođemo do granice. Nadamo se da će nas poslušati. Ne smem da se vratim. Kod kuće rizikujem svoj život.
Jedan deo migranata trenutno se nalazi na oko 1500 km od granice. Humanitarne organizacije su saopštile da je zbog iscrpljenosti velikom broju ljudi u karavanu bila neophodna medicinska pomoć. U graničnom području između Severne i Južne Koreje uvedena je zabrana letenja i vojnih vežbi. Ranije je najavljeno da će se iz te oblasti postepeno uklanjati i mine i stražarska mesta. Južnokorejski predsjednik Moon Jae-in očekuje da će dve Koreje i Sjedinjene Američke Države postići kompletnu denuklearizaciju Korejskog poluostrva i trajni mir zasnovan na čvrstom poverenju. Najavio je da će lider Severne Koreje Kim Jong-un uskoro posjetiti Seul. Ronioci su pronašli jednu od dve crne kutije aviona indonežanske kompanije Lion Air, koji se početkom sedmice srušio u Javansko more. Uređaj koji beleži podatke o letu ispitaće Nacionalni komitet za bezbednost saobraćaja Indonezije, a nakon analize trebalo bi da bude jasnije zbog čega se avion srušio samo nekoliko minuta nakon poletanja. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju mesto nesreće. Veruje se da je poginulo svih 189 putnika i članova posade.
Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija smatra Tursku istinski prijateljskom zemljom i da je međusobna saradnja u svim oblastima na veoma visokom nivou. Na sastanku sa delegacijom Turske skupštine koju je predvodio Volkan Bozkir, Vučić je naglasio da je mnogo turskih investitora u Srbiji koji obezbeđuju nova radna mesta i bolji standard naših građana, što dokazuje visok nivo poverenja u poslovno okruženje u našoj zemlji. Dvojica sagovornika razgovarali su i o budućoj poseti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji i planirano za početak sljedeće godine. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je u jednodnevnoj poseti Velikoj Britaniji, gde je u organizaciji škole upravljanja Blavatnik univerziteta u Oksfordu glavni gost konferencije o budućnosti vlada u vreme digitalizacije, javlja Ivana Miloradović.
Ana Brnabić dan u Oksfordu počela intervjuom za najslušaniju emisiju u Britaniji, program Today ili danas četvrtog kanala radija BBC. Zatim se obratila na panelu konferencije o organizaciji škole za upravu Blavatnik univerziteta u Oksfordu. Tema panela je da li je digitalizacija kraj vlada i kraj upravljanja kako poznajemo. Na to pitanje premijerke Srbije odgovorila je time što je ocenila da je digitalizacija kao i obrazovanje kadrova u tu svrhu za nju prioritet, a da je e-uprava najbezbednija uprava do sada.
Elektronska uprava je moj odgovor za efikasniji, transparentniji i predvidljiviji način uprave i najbolji je odgovor na pitanje kako se boriti protiv korupcije.
Premijerka Srbije boravak u Oksfordu nastavlja druženjem sa studentima Saveza studenata Oksfordskog univerziteta, takozvanim Oxford Union, gde će održati govor na temu budućnost Srbije u Evropskoj uniji. Inače, Oxford Union je najprestižniji savez studenata, možda čak i u svetu, i obraćanje pred ovim savezom studenata smatra se posebnom čašću jer je njihov izbor izuzetno oštar i oni biraju samo lidere ili ličnosti za koje smatraju da mogu nešto da promene u današnjem svetu. Iz Oksforda za RTS Ivana Miloradović.
Poslovnu klimu u Srbiji 79% članova Američke privredne komore ocenjuje stabilnom trojkom na skali od 1 do 5. Američke kompanije koje posluju u našoj zemlji najviše zamjerki upućuju na sporo sprovođenje institucionalnih reformi, pokazalo je istraživanje Američke privredne komore koje je predstavljeno u Beogradskom hotelu Metropol. Privrednici su ministrima i državnim sekretarima, učesnicima konferencije, preneli šta su po njima ključni prioriteti za unapređenje poslovnog ambijenta u narednom periodu. Izveštaj Nataša Ćimović.
Američke kompanije primećuju kako ističu ekonomski napredak u Srbiji. Amelija Pavić iz Američke privredne komore međutim kaže da se privrednici najviše žale na sporo sprovođenje reformi u pojedinim sektorima.
Ocena poslovnog okruženja u Srbiji ove godine je stabilna trojka. Želim da naglasim da iako je to trojka, a nije četvorka i petica, možete lepo videti iz prethodnih godina da je to pomak. Kada pogledate najlošije reforme, to je i dalje reforma javnih preduzeća, reforma zdravstva i pravosuđa.
Američke kompanije imaju para da plaćaju zdravstveno osiguranje zaposlenima i nije to problem, kaže Pavićeva, već neefikasno prema njihovom mišljenju trošenje novca koji se sliva u fond za zdravstvo. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić ističe da je u rekonstrukciju bolnice uloženo 300 miliona evra, kao i da se ne mogu svi probleme u zdravstvu rešiti preko noći.
Naravno da je haos koji je vladao pre toga i koji je dovodio do neplanskog zapošljavanja, do bujanja, primanja nemedicinskog osoblja, do nenamenskog trošenja sredstava na sve osim na struku, na profesiju, pacijenti i lekove, dovodi do toga da postoji dugovanje.
Na brojne kritike privrednika o nereformisanom pravosuđu, naročito na račun sporosti Upravnog suda, državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić je odgovarao pravdajući se također nasleđenim problemima.
Ministarstvo pravde se upravo slaže da je problem dužina sudskog procesa, da je problem nedostatak adekvatnog znanja sudija. I ove probleme treba da rešavamo i treba da rešavamo i sa novim ustavom. S druge strane, pravosuđe je reklo ne. Problem je dakle politički uticaj, ali samo politički, ne drugi spoljni uticaj. Naše pravosuđe je jedna veoma konzervativna sredina.
Ministarka građevinarstva i saobraćaja Zorana Mihajlović uverava privrednike da nije ništa strašno to što je Srbija sa 43. pala na 48. mesto na listi Svetske banke po lakoći poslovanja.
Mi jesmo napredovali, ali su neki drugi bili mnogo brži od nas. Mi ćemo do kraja godine izmeniti određene zakone, doneti određena podzakonska akta koje se tiču Doing Business liste, tu mislim na izmenu zakona o stečaju, mislim također na određene pravilnike koji su vezani za priključak na električnu energiju.
Američke kompanije su u sprovedenom istraživanju istakle da im veliko opterećenje stvaraju brojni parafiskalni nameti i naknade. Državni sekretar u Ministarstvu financija Jelena Tanasković je poručila da će novi zakon o naknadama sve naknade staviti pod jedan krov.
Ukida se i naknada za korišćenje energije i energenata, pre svega naknada za biogoriva. Ukida se naknada za prekomerno korišćenje javnog puta i dela puta, pre svega izbacivanje čuvene naknade o zaštiti životne sredine koja se obračunava po metru kvadratnom za stambene i poslovne prostore.
Ministar životne sredine Goran Trivan je na ovoj debati rekao da se o ukidanju pojedinih dupliranih naknada može razgovarati, ali da zagađivači i dalje moraju da plaćaju ekološku taksu i oko toga neće biti kompromisa.
Za tri godine od početka primjene zakona o zakonjenju u pravni sistem Srbije uvedeno je 183.000 nelegalnih građevinskih objekata, što je nešto ispod 10% od njihovog procenjenog broja. Najnovijim izmenama tog propisa, koje stupaju na snagu u utorak, 6. novembra, ubrzava se ozakonjenje, ali i rušenje kuća i stanova za koje se odlukama nadležnih organa matične lokalne samouprave u drugostepenom postupku utvrdi da ne mogu da se legalizuju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Suočena sa uskim grlima u zakonu o ozakonjenju, Gradska uprava Beograda predložila je da se izmeni taj propis. Koji problemi su se pojavili na terenu u sprovođenju legalizacije bespravnih građevinskih objekata, pitamo zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.
Slučaj jednog objekta koji se nalazi na zelenoj površini nikada ne može da bude ozakonjen, pošto je to park. Tri puta smo odbijali od legalizacije prvostepene, drugostepene taj objekat. Tri puta nam je upravni sud vraćao predmet, a za to vreme tamo radi, svaki dan se kupuje, zarađuju se pare i tako dalje. Sada izmenama zakona možemo da rušimo posle drugostepene odluke. Nismo oduzeli pravo nekome da ide na upravni sud, to je pravo koje ima po ustavu. I naravno, ako nas dobije na upravnom sudu, mi ćemo uvek biti spremni da preuzmemo odgovornost.
Kroz izmene zakona država je zabranila trgovanje nelegalnim građevinskim objektima, poručio je direktor Republičkog geodetskog zavoda Borko Drašković.
Na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, na vašim mobilnim telefonima ili onaj ko ne koristi savremene tehnologije, moći će u službama za katastar nepokretnosti koje imamo u svakoj opštini u Srbiji da izvrše uvid da li je nepokretnost u stanju da može da se s njom trguje ili mora da se sačeka da se završi postupak ozakonjenja.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović kaže da je država bila prinuđena da ubrza sprovođenje zakona o ozakonjenju nelegalnih građevinskih objekata.
Broj rešenja o ozakonjenju prethodne tri godine 183.000, čime nismo zadovoljni, prosto hoćemo da sa ovim poslom završimo. Rok je prvi put dat u zakonu, to je 5 godina. Da znate još jedan podatak, da smo mi u prethodne tri godine od procesa ozakonjenja naplatili 3,9 milijardi dinara. Mi očekujemo u narednih 5 godine 40 milijardi dinara, ukoliko uspemo 80% objekata da ozakonimo, za koje sada procenjujemo da nisu još uvek ozakonjeni.
Od početka primene zakona o ozakonjenju na teritoriji Srbije bez grada Beograda srušeno je 578 građevinskih objekata koji nisu mogli da se legalizuju. Oko 500 je srušeno na osnovu nadležnosti gradova i opština, a za ostale je po propisanoj proceduri tu odluku donelo Ministarstvo građevinarstva.
1. je novembar, Agencija za bezbednost saobraćaja podseća vozače da od danas do 1. aprila sva motorna vozila moraju imati kompletnu zimsku opremu ukoliko su vremenski uslovi takvi da na kolovozu ima snega, leda ili poledice. Iako snega prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda za sada nema ni na vidiku, u putevima Srbije napravljen je plan zimskog održavanja saobraćajnica. Beleži Milenko Marković.
734 putarska kamiona, više od 300 mašina i preko 2000 radnika u smeni. To su resursi koji će se angažovati na raščišćavanju državnih puteva prvog i drugog reda tokom zimskih meseci. Ljerka Ibrović iz javnog preduzeća Putevi Srbije je navela neke od kritičnih tačaka kojima će biti posvećena posebna pažnja.
Mostu Gazela, Čestobrodice na putu Paračin-Zaječar, Prevoju Rušanj-Rudnik, Zlatibor, Popadija, Tresibaba, Svetinja, Prevoji na Fruškoj gori, Iriški Venac i Banstol, područja Tare, Crne Trave, Sjenice, Beška na putu Beograd-Novi Sad, Prevoj Jaram na putu Brzeće-Kopaonik, zatim obilaznica Dobanovci-Ostružnica, most preko reke Save.
Prema rečima direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka, to preduzeće će radi boljeg obaveštavanja vozača o vremenskim prilikama sarađivati sa MUP-om i javnim servisom.
Ministarstvo unutarnjih poslova će da podatke koje dobije s terena da provjeravaju da su ti podaci tačni. Kada provjere da su podaci tačni, to će policija, vidimo i da se dogovorimo sa Radio Beogradom i tako dalje, da će da se prekine u tom trenutku program oni koji su učesnici u saobraćaju i da se obavesti kad pada ledena kiša, kad pada veliki sneg, kad je zastoj na autoputu i kad je magla.
Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da prognostičari narednih nedelja ne očekuju veće pogoršanje vremena.
Ono što je izvesno, narednih 15 dana možemo reći da sigurno neće. Dakle, do tamo 10. suvo, vetrovito, veoma toplo, posle toga toplo i dalje iznad onog proseka, tek negde 21. 2. bi temperatura bila u nekim granicama novembarskim, uz pre svega kišu. i najhladniji deo godine zapravo može očekivati druga polovina januara, prva polovina februara.
U putevima Srbije poručuju da su obezbeđene dovoljne količine soli i asfaltne baze za saniranje udarnih rupa na kolovozima. Oni su pozvali vozače da poštuju propise i koriste zimsku opremu, kao i da svoju vožnju prilagode vremenskim uslovima.
Prognozu vremena za sutra čućemo za koji trenutak, pre toga o kulturi i sportu. Radio Beograd 202 i PGP RTS organizovali su u studiju 6 mini koncert grupe Galija. Pred veliki beogradski koncert Galija izvela nekoliko starih poznatih hitova kao i numere sa aktuelnog albuma U raju iznad oblaka. Ako ste propustili prenos koncerta na 202, možete ga čuti odloženo na našoj platformi RTS Planeta. Sada i o sportu.
Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pošto mu je Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine predao meč zbog povrede pri rezultatu 6-1-2-1. Đokovićem naredni rival u borbi za polufinale je Hrvat Marin Čilić, koji je bio bolji od Grigora Dimitrova iz Bugarske.
Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 24. Vreme sutra.
Umereno oblačno i toplo, na severu i zapadu moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 23 do 26 stepeni, u Timočkoj krajini oko 19 stepeni. I u Beogradu oblačno i toplo, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.